mes tikriname.
Laida Mes tikriname remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, čia Žinių radijas eteryje laida Mes tikriname, kalbėsime apie tai šiandien, ar, na, iš tikrųjų, kai visą laiką mes žvelgiame į žiniasklaidos užkulisius, apie tai, kaip veikia žiniasklaida ir šalia jos kitos, sakykime, žiniasklaidos priemonės, kurias galima taip pat vadinti žiniasklaida, nors galbūt juridinio statuso jos ir neturi. Žiniasklaida šiandien yra ne tik televizija, radijas, naujienų agentūros, portalai, bet ir socialiniai tinklai. Facebookas, Twitteris, Instagramas, nors dar ieško savo juridinio statuso kaip žiniasklaidos priemonės, tačiau poveikio visuomenės gyvenimui ir skaidos dydžių jau kurį laiką prilygsta, o kartais ir lenkia tradicinė žiniasklaida. Tačiau socialinių tinklų fenomenui, kaip ir bet kuriam, palyginti dar jaunam darniui būdinga, dar daug ir paauglystės ir nesubrendimo ydų. Skubėjimas, perdėtas pasitikėjimas savo teisumu, subjektyvumas, faktų iškraipimas, propaganda, dezinformacija ir taip toliau. Dar dažnas reiškinys socialinėje medijoje. Ar reikia iš influencerių reikalauti tokios pat naujienų sklaidos kokybės, kaip iš tradicinės žiniasklaidos, apie tai mes šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien su mumis laidoje Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius ir nuomonės formuotojas, taip pat žurnalistas Saugirdas Vaitulionis. Sveiki.
Labą rytą.
Sveiki gyvi.
Saugirdai, pradėkime nuo jūsų. Pradėkime. Jūs esate vienas iš nuomonės formuotojų, kuris turi nemažai sekėjų gyvenime. Jums Facebookas daug reiškia, ar ne?
On tas reiškia, žinai, čia sąlyginai, tai aš jį tiesiog vertinu kaip kažkokį kasdienybės įrankį, be kurio, man atrodo, čia mūsų nei vieno gyvenimas jau nelabai įsivaizduojamas, nors, man atrodo, tu neturi Facebook'o. Tai tu čia toksai vienas iš lietuvių egzempliorių. Tai Facebook'as taip, jisai užima nemažą dalį, darbinę prasme, man, kadangi tai yra didžiulė komunikavimo platforma, aš, pavyzdžiui, begalę darbų tvarkau per Facebook'o, žinai, tai normalu, kad jisai užima nemažą dalį.
Ir kam jis dar reikalingas? Vat jeigu dabar išnyktų Facebook'as, sakykime, arba jeigu reikėtų jo atsisakyti, jis būtų nuostolis didelis pačiam?
Aš manau, kad nuostolis tai būtų kažkuria prasme taip, tektų keisti savo gyvenimo įpročius, bet man gyvenimas nesugriūtų, nes aš kaip ir negyvenu iš socialinių tinklų ten labai smarkiai, aš ten kažkaip papildomai kažką man duoda, bet aš turiu tikrų darbų, žinai, kaip mėgstu pasakyti, kad tikrų darbų turiu, tai man nieko ten kažko tragiško nenutiktų, jeigu socialinių tinklų kažkada tai neliktų, bet manau,
bet kad Facebook'as tai... Bet Facebook'as neša pajamas kažkokias tai.
Žinoma, kaip ir manau visiem nuomonės formuotojams, kurie turi daugiau ar mažiau kažkokų tai sekėjų.
Gerai, bet tai tam tikrą prasme Facebook'o žmonės, tu pats iš tikrųjų ta informacija, kuri pasiekė žiniasklaidą apie tave, sakykime, dėl to, kad tu pasisakai Facebook'e viena ar kita tema, jinai yra, rodo, kad na, tau rūpi tam tikros aktualijos, kad tu matai, sakykime, procesus visuomenėje, kurie galbūt verti diskusijos, čia tavo pasiniai pasisakymai apie vienos dizainerės mirtį, taip pat buvo sutikti, ne apie jos mirtį, bet apie tai, kaip buvo išnaudojama ta mirtis tam tikrų įmonių, rodo, kad na, tu seki tam tikras aktualijas ir skausmingomis temomis pasisakai. Bet čia yra na, būdas tavo, sakykime, išreikšti poziciją, nes kiti tai ne taip reaguoja.
Matai, tas būdas, čia labiau aš kalbu galbūt apie tai, kad kai aš matau, kad yra kažkokia tai opi tema, aktuali tema, arba matau kažkokią nesąmonę ar neteisybę vykstančią, tai aš žmogiškai tiesiog pasisakau ir dažniausiai, tai kaip vat šiuo atveju apie ką tu kalbi, na, tai virsta tuo, kad visi portalai lygiai 15 minučių bėgė man skambina ir tą temą jau vysto nacionaliniu mastu portaluose. Tai aš manau, kaip ir daugelis pilietiškų žmonių, tiesiog reaguoju į kažkokius tai kažkokias aktualias temas. Nes manau, kad visi daugiau ar mažiau kažkaip tai gyvenimų šalyje besidomintis žmonės, jie reaguoja, tai aš neišimtis.
Dabar stebint kolegų, sakykime, veiklą, kaip tau atrodo Facebook'o kolegos? Nes yra tokių, sakykime, influencerių, kurie neaišku, ką veikia, neaišku, kokią nuomonę pasako, neaišku, kaip tikrina faktus. Tu matai klaidų įdų?
Aš matau, žinai, kadangi aš tam Facebook'e esu, tarkim, ne Facebook'e, vėlgi tu akcentuoji Facebook'e, bet socialiniai tinklai, bet kokia populiariausia socialinis tinklas yra Instagram'as ir Facebook'as šiek tiek kiek jisai nuėjęs nuo arenos yra, bet bet kokio atveju jis gali turi milžinišką. Ir aš, kadangi socialinės tinklose tikrai esu pakankamai seniai toks dinozauris, tai visi mes, man atrodo, praeinam ten tą tokį etapą, kai tu nori labai aktyviai reikštis, kai tu pasisakinėji visaip ir nebūtinai ten pasvertai, bet ateina laikas, kai tu pradi labai sverti savo kiekvieną žodį, todėl kad tu supranti jo galę ir pasiekmes. To, kad tu kalbi ne savo penkiem kaimynam, mamai ir tetai, o tu kalbi dešimtim ar šimtam tūkstančių žmonių, kurie
tave... O nuo kokio skaičiaus pradedi suprasti sekėjų?
Žinot, aš tau neatsakysiu. Aš manau, kad čia reikėtų... mano galva reikėtų sverti žodį nuo penkių žmonių, žinai. Jau. Nu, bet kokia atveju. Šiaip, ką tu kalbi viešai, kiekvienas protaujantis žmogus turi sverti. Ir taip aš, pavyzdžiui, ir dabar, žinai, aš matau ten tų kažkokių tai klykavimų, pasisakymų, nepamatuotų ir kartais labai gal net agresyvių, galiu pasakyti. Ir aš manau, kad žmonės, kurie turi didelę armiją sekėjų, jie turėtų labai matuoti, ką jie sako, todėl kad jų žodis turi didžiulę galią ir jie gali įnešti labai daug ir destrukcijos, mano galva. Tai tas metu tu gali savo balsą išnaudoti geriems dalykams ir kad tavo žodis darytų kažkokią tai įtaką ir nuo jo įvyktų kažkokie tai procesai į kažkokios reakcijos, ar ne? Bet lygiai taip pat tu gali kažką tai išsivemti emocijų kupinas ir kažkokių tai nepamatuotų dalykų prikalbėti, ko pasakoje gali būti nu, procesai tokie neįtin teigiami, kuriuos po to bus labai sunku sustabdyti.
Dainiau, amžina diskusija, kai atsirado socialiniai tinklai, kai pradėjo jie stiprėti ir daryti įtaką, ką sako Saugirdas, iš karto tada buvo keliamas klausimas, tai vis dėlto žiniasklaida, ne žiniasklaida, ir čia matyt, nežinau, kiek čia tos juridikos yra, kuri apibrėžia dabar, kokiam status yra socialiniai tinklai, bet vis tiek, jeigu yra kartais socialinių tinklų veikėjai gali turėti didesnį sekėjų armiją negu kai kurios žiniasklaidos priemonės, vadinasi, turėtų veikti tam tikri principai žurnalistikos. Kaip pats matai, veikia ar ne?
Aš turbūt pirmiausia atskirsiu, dėl to žurnalistiką apskritai padėkime į šalį, nes tai yra labai specifinė veikla ir jos visoji žiniasklaido, net ir tradiciniai vadinamo žiniasklaido yra labai nedaug. Na, kaip čia pasakyti, tiek mažai, kiek ekologiškų produktų visoje mūsų galbūt gamtoje. Tai žurnalistika dėkime atskirai, bet tai, kad atskiri žmonės pasinaudodami galimybėm Facebook'e, YouTube'e ar kitoje, bet kurioje platformoje, Twitter'e, nesvarbu, nuolatos užsiema veikla kažkokia, ne taip, kad ten retsikiais kažką padaro, bet, pavyzdžiui, turi profesinę veiklą, turi komercinę veiklą kitokią. Tai tas reguliavimas, atskirai pasakius, jis jau seniai yra ir pakankamai neblogas pirmiausia pačiuose socialiniuose tinkluose. Jie turi savo taisyklės, gal ne visi žmonės atkreipia dėmesį, kai susipažįsta su taisyklėm, kai atsidaro paskyrą, bet labai skiriasi nuo to, ką tu veiksi, ar tu darysi savo tiesiog privatų profilį, ar viešą profilį, ar puslapį viešą, ar tu kelsi reklamą, ar nekelsi, ar tu žiniasklaidos turinį dalinsis ir savo originalių turinį, nuo to priklauso taip vadinami algoritmai. Kitaip tariant, pats socialinis tinklas, bet kuris iš jų, jisai skirsto savo vartotojus į skirtingas grupės ir taiko kokias nors preferencijas, privilegijas arba priešingai neleidžia pasinaudoti, jeigu tu nori, kaip sakant, uždyką pasinaudoti žmonių didžiuliais kiekiais ir, taip sakant, jos paveikti kokia nors komercinė reklama apeidamas visus algoritmus. Tai čia svarbi dalis. O antra, aišku, tos juridikos atsirado žymiai daugiau. Ypač tiem, kurie dalinasi taip vadinamais audiovizualiniais arba garsų ir vaizdo turiniu. Tai kadangi jis paveikiausias, jis gana populiarus, aš kalbu pirmiausia apie YouTube platformą, kaip pavyzdį. Tai, kaip žinom, net ir Lietuvoje yra perkelta tokia vadinasi direktyva, audiovizualinių paslaugų direktyva, o liaudiškai kalbant, europinis reguliavimas tų žmonių, kurie nusprendė būti vlogeriais ar ten video turinį kelti žmonėms ir skelbti reklamą, pavyzdžiui, ieškoti rėmėjų, kitą turinį. Tai tos juridikos yra, bet atskirti tą reikia pirmiausia mums kaip vartotojams. Aš taip grįžtu prie pagrindinės juridikos, jeigu galvoj pas patį žmogų nėra juridikos, tai yra labai blogai. Čia kaip parduotuvė, žiūrėjus, jeigu tu juridiką savo supranti tik tai kainą ir akciją ir užmiršti atsiversti kitą pusę prekės, kurią etiketė, tai su juridika galvoju yra blogai pas žmogų. Tas pats ir su žiniasklaida. Bet kuria žiniasklaida ar socialiniais tinklais. Jeigu tu...
Nu, bet mes tikime, kad ten kokiam prekybos tinkle nebus ten mišrainės sugedusios dėl to, kad jie prižiūri ten maisto
kontrolę. Raigardai, net jeigu tikiu, rekomenduoju datas, galėjau pasižiūrėti. Kartais netyčia dėl techninių priežasčių pamiršta darbuotojai
išimti. O tu ką netikrini datas, aš tu datą visą
laiką. O, Saugirdas Rūpas sakė tai, kas yra pagrindas. Irgi, ką žmonės po kainos dar tikrina galiojimo laiką, ypač kokių pieno produktų. Bet jeigu rimtai, tai Raigardai, tai ką tu pasakei, tai iš tikrųjų pirmo pirmoji ir pagrindinė juridika, vis dėlto mes turim būti budrus kaip vartotojai, pirmiausia, nes Lietuvoje, beje, kaip ir Europos Sąjungos šalis, nėra cenzūros. Kitaip tariant, reikia suprasti, kad iš anksto nieks jokio turinio neperžiūri, patys žmonės, ar profesionalios redakcijos, ar neprofesionalios, ši nesvarbu. Bet žiūri tie žmonės, kurie tą turinį kelia ir vieni tą daro atsakingiau, kiti mažiau atsakingai, tą mes turim žinoti. Ir čia labai svarbus beje momentas, nes kai nėra cenzūros, nėra iš ankstinės kokios privalomos valstybinės kontrolės ar ten dar kažkokių kitokių kriterijų, tai mes tai vadinam spaudos ir žodžio laisvę, saviraiškos laisvę, bet tai reiškia, kad kiekvienas vartotojas turi labai kruopščiai atsirinkti, ką jis klauso, iš kur jis klauso, ką jis žiūri, iš kur jis žiūri, ką jis skaito. O jeigu skaito nepažįstamo žmogaus, nepažįstamam profilį, reiškia dalyką, kurie ten, nežinau, parašyti belenkaip, aš tokį žodį pavartosiu, atsiprašau, ir tu dar tikėdamas dalinasi su kitais, rekomenduoja kitiems, tai aišku, kad tos juridikos, čia kabutėse tą žodį pavartoja, turbūt tokio raštingumo, gal vadinkim, supratimo, matyt, trūksta tiem žmonėm ir čia mes tai galime tai pasakyti, būkit budrus.
Nu, bet nes... jeigu ten yra, sakykim, Facebook'o ar Instagram'o ar nežinau, beleko ten YouTube'o dievukų kokių nors, kuriais vat, yra tikima,
tikima
šventai. Ten Saugirdas parašė apie vat, firmą, kuri pasinaudoja, sakykim, ten mirusio žmogaus, reiškia, nelaimė ir taip toliau išsireklamavo. Nu, ir vat, tas, sakykim, nu, kartais, kai Saugirdas tą daro, nu, galima, sakykim, kai kuriais atvejais gal net ir priimti taip, kad tai yra tiesa. Bet šiaip, jeigu tai būtų, sakykim, kitas žmogus, kuris...
Bet puikiai tema, Raigardai, palėtėjai, žinai, vat, ką pasakysiu, Saugirdas sureagavo ir netikis, kiek spėjau, mačiau į tą reklamą, vadinkim, vieno produkto susijęs su žmogaus mirtimi. Atvirai pasakius, čia jie užpildo tą nišą, kur mes turim Lietuvoj bent jau tai tikrai labai silpna vieta, tai yra reklamų savireguliacija rinkos. Vis dėlto reklamų savireguliacija Lietuvoje labai silpna yra ir tik tai atskirų žmonių, kurie stebi, kurie mato reakcijos, dažniausiai ir virsta tokia, na, pasakysim, priežiūra visuomeninė. Tai, vat, pavyzdžiui, žurnalistika, mes turim savo etikos komisiją, kuri dirba kiekvieną savaitę, turi daugybę skundų.
O Facebook'o komisijos nėra jokios.
Facebook'o komisija, pirmiausia, pats Facebook'as turi, o yra dar žurnalistų etikos inspektorius, kuris prižiūri, jeigu ten kas nors garbė orumą žmogaus pažiūrė reputaciją. Tai nebijokit, šitoje vietoje yra Lietuvoje pakankamai institucijų, o jeigu labai bjauriai, ką nors kas nors padarys ir pažeis įstatymus, tai ir policija įsijungs.
Gerai, padarom.
Virtualus patrolis gal galėjo.
Taip, yra.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą Mes tikrinam apie žiniasklaidos užkulisius, kalbam šį kartą apie nuomonės formuotojus, Facebooką, YouTube ar kitus kanalus socialinės medijos, kaip jie veikia ir na, kokių gali būti momentų, kuriuos reikėtų aptarti. Ar apskritai iš nuomonės formuotų galima reikalauti tokios pat kokybės kaip iš tradicinės žiniasklaidos, apie tai šiandien šnekamės, Dainius Radzevičius, žurnalistų sąjungos pirmininkas ir Saugirdas Vaitulionis, nuomonės formuotojas. Tai va, bet Saugirdai, vis tiek, kalbant apie Facebooką, apie nuomonės formuotojus, kas yra, nu, nežinau, mano akimis žiūrint, yra nuomonės formuotojai, tam tikra prasme, pats žodis, nuomonės formuotojas, o žurnalistas yra nuomonės formuotojas?
Vienareikšmiškai, aš manau, kad žurnalistas yra nuomonės formuotojas.
O kodėl kuo skiriasi?
Vėlgi, supranti, nuomonės formuotojui nelygus. Nu, žinai, pavyzdžiui, mes turim kokią Andrių Tapiną, mes turim Skirmantą Malinauską, ar ne, ten kokią Šarūną Černiauską, ne, kurie, pavyzdžiui, ypač Skirmantas su Šarūnu, jie daro žurnalistinius tyrimus, ar ne, tas matai, jie tikrai daro ir žurnalistinį darbą, ir tuo pačiu jie yra nuomonės formuotojai, ar ne, socialinės tinkluose. Tuo tarpu yra merginos, kurios fotografuojasi selfius tualetuose, tai jos irgi yra nuomonės formuotojos, bet pažiūrėkim, kas kokią nuomonę formuoja.
Metodai skiriasi.
Tai, žinai, tas nuomonės formuotojai nelygų, tai čia nereikia visų suplakti į vieną lentyną, ką aš labai senai kartoju, žinai, nes nu, aš manau, kad mes tikrai negalim lyginti, pavyzdžiui, Karolinos Mečino, žinai, kuri yra didžiausia Lietuvoje su vos ne pusę milijono sekėjų ir, pavyzdžiui, kokio nuo Andriaus Tapino. Aš manau, kad nu, negalime su lyginti, nors abu yra nuomonės formuotojai.
O kodėl negalima lyginti? Nu, kiekvienas daro įtaką savo auditorijai, tam tikrą prasme. Tai pagal ką negalima lyginti?
Pagal jų keliamą turinį. Nu, mes negalime jų turinio lyginti, ar ne? Ir, pavyzdžiui, kaip tu kalbi, kad ar turėtų galioti tos pačios, tarkim, kokybės tai taisyklės nuomonės formuotojams ir žiniasklaidai. Nu, žinai, tai, pavyzdžiui, žurnalistam, kurie, pavyzdžiui, Malinauskas, Černiauskas, ar ne, tas pas Andrius Tapinas, taip, iš jų manau, kad galima reikalauti ne tai, kad kokybės, bet faktų faktų tikrumo, ar ne, ir atsakomybės už tai, ką jie sako, ar ne, bet nu, to tarpo, pavyzdžiui, iš Karolinos, iš ko mes iš jos galima reikalauti, nuotraukų raiškos geresnės, ar ko?
Nu, ne, kokybės irgi reikalauti, žinios kokybės, aš, nes kalba bet, eina kokybė... apie paskleistą žinę, nu, jeigu Karolina Meschino pasakys, kad, pavyzdžiui, dabar nuo šiol valgykim smėlį ir jos 300 tūkstančių sekėjus, taiga pradės valgyti smėlį.
Patikėk, tikrai būtų kas paragautų.
Ir, reiškia, mes turėtume problemą visuomenė, kad būtų užkištos ligoninės apsinuodysiais smėliu užkištom žarnom. Tai vat mes kalbam apie tai, kokį poveikį visuomeniai turi žinia. Ir jeigu sakome, kad iš Tapino ten iš kitų galima reikalauti, na, iš jų visų pirma, jie išmano žurnalistinio darbo užkulisius, kas yra svarbu, tai čia jie save jau cenzūruoja tam tikrą prasme. Pirma, jie tapo žurnalistais, o po to tapo influenceriais dažniausiai.
Jo, bet žinai, bet va grįžtam prie tos reikalavimo kokybės. Aš manau, kad pirmas dalykas, ko galima ir ko reikia reikalauti iš nuomonės formuotojų. Tai yra atsakomybė už tai, ką tu sakai.
Tarsi išsakom, vat, iš Tapino galim, o tarsi iš Meschino, ar ten iš nežinau kokio nors kito veikėjo, tarsi nereikalaukime, ne, nu, nes jie yra tokie, nieko nesupranta apie žinę, ta prasme, nu, tokie, reiškia, influenceriukai, kurie, bet jų paskleista žinia taip pat gali turėti labai ryškų ir net neigiamą poveikį visuomenės reiškiniams. Tai vat ką reiškia mes? Nu, pasakom, nu gerai, tegul jie daro, ką nori, ten belė kaip elgiasi, skleidžia žinias, gal net gali, pavyzdžiui, karą, sakykim, skatinti, reklamuoti ir nieko, nu, ar kaip?
Ne, tai aš vėlgi, ką sakau, tai reikalauti reikia atsakomybės už tai, ką tu sakai. Tu turi būti atsakingas už tai, ką kokią žinę tu skleidi. Ar tu skleidi žinę apie atostogas ir maudymosi kostiumėlius, ar tu skleidi žinę apie tą patį karą Ukrainoje. Bet kokio atveju tu turi turėti atsakomybę, kad tai, kas išeina į eterį, kad tai yra atsakomybė ir tau turėtų būti...
O kas gali pareikalauti?
Aš manau, kad...
Nu, tai sel atveju. O sel atveju. Jisai savo Facebook'e ten privarė visko, ko
gali. Ir jo atsakomybė.
Tikrai, jeigu viens, du, trys žmonės, bet, visuomenės veikėjai pareikalavo ir pasakė.
Ne, bet tu būtų nereaguota. Taip pasižiūrėk, kai baigėsi...
Tai 300 tūkstančių jo gerbėjo.
Ar ne? Nes, matai, Egidijui baigėsi tai, kad jis yra persona non grata praktiškai visur. Jo koncertai atšaukti ir net valstybinių lygmenių, tai yra Klaipėdos meras, atsisako jį priimti į miestą. Nu tai žinai, tai vat yra pasiekmes. Tai aš manau, kad kiekvienas dalykas, kas išeina į eterį, jis turi turėti pasiekmes. Lygiai taip pat kaip žiniose, televizijoje, žurnaluose.
Bet čia sureagavo žiniasklaidai, tai sureagavo, pamatė.
Ne, vėlgi, žiniasklaida sureagavo tik po to, kai į tai sureagavo praktiškai visi nuomonės formuotojai. Kai sureagavo socialiniai tinklai, nes labai dažnai žiniasklaida eina paskui socialinius tinklus.
Nu taip, o sakykim, o taip hipotetiškai mąstant, Dainiau, nebūtų sureaguota, tai ten visa ta...
Aš labai nustepčiau, jeigu būtų nesureaguota rimtai.
Ne, sakykim, ar ne, nebūtų sureaguota. Tai 300 tūkstančių ten sekėjų kokių nors ir toliau auganti jaunoji karta, kurie paskaitė tokį postą, manytų, kad karas yra išsivalymas ten žmonių ir taip toliau savo ramiai į savo smegenis būtų sudėję. Dar klausimas, ar iš jų smegenų tai išvalė ta reakcija, kuri buvo, o gal neišvalė, gal taip jie ir toliau garbina vieną ar kitą veikėją savo stabuką ir mano, kad tas pasakytas žodis tai yra tiesa, o visi kiti, kurie jau užpuolė yra niekšai. Tai o tos, reiškia, tos reguliacijos mes ir neturim.
Raidai, tai, manai, tikėjimo klausimą apskritai nesureguliuosim. Nepaslaptis, kad tūkstančius metų žmonės tikėjo, o aš netgi spėjau ir dabar atikinčiu, pavyzdžiui, karo dievų Marsu, kuris galbūt kažkam ir dabar...
Matai, yra kas tik, kad žemė plokščia, tai jis
irgi. Bet aš ką noriu pasakyti, kad tikėjimo klausimas yra iš tikrųjų vienas iš sudėtingiausių, subtiliausių reikalų, kuris šiandieną ir teisininkam, ir politikam, ir šiaip visuomenės žmonėms, kurie aktyviau veikia, kelia labai daug tokių įdomių paralelių su tais sprendimais, kurie savo laiku matyti nebuvo padaryti ar 20 amžiuje, kilo prieš tai, kol kilo du karai ir ankstesnės laikotarpės. Tai šitą temą mes matyti palikim šiek tiek šone, nes matyti, kol žmogus gyvens, sunku bus nuspręsti, kodėl neturėdamas žinias, mokslą, prieimą prie švietimo sistemos, prie socialinių dalykų, žmogus finale vis tiek yra kartais, na, tas, kuris elgiasi labai nežmoniškai. Štai minėjo, žudynės Ukrainoje dar kartą įrodė, kad žmonės, kurie turi aukštosius išsimokslinimus, kažkur baigia, pavyzdžiui, karo akademijos, yra karininkai ir staiga jų kareiviai prievartauja, plėšia, daro ir jie tą pateisina. Tai čia sunku suvokti kažkaip kartais. Bet mes grįžkime prie tos atsakomybės, kurią minėjai matyt apie teisinę, tai reikia nepamiršti, kad visi žmonės šiandieną, ir tą reikia aiškiai pasakyti, nesvarbu, profesionaliai, neprofesionaliai, su komanda, be komandos, vienas pats. Jeigu jis sugalvoja užsiimti kokią nors visuomenės informavimo veiklą, vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visuomenės informavimo įstatymą. Nes kai tu išeini į viešumą, reikia nepamiršti, kad atsakomybė, bent jau dėl aštriausių dalykų, kuriuos tu galbūt sugalvojai, kad norėtum pasakyti, jinai tau kyla. Tiek karo nesantaikos kurstymas, draudžiamas baudžiamajam kodekse. Tiek, pavyzdžiui, pornografijos platinimas irgi baudžiamas. Tiek, jeigu mes grįšim, pavyzdžiui, prie kokios temos, kuri labai subtili dabar sumažėjus, bet buvo prieš kurį laiką ir net Lietuvoje aktuali, pavyzdžiui, privedimas prie savižudybės buvo. Nenori reklamuoti tų pavadinimų, tam tikros socialinės grupės buvo, net tokie judėjimai buvo, kur skatino jaunus žmonės. Tai už tai irgi yra baudžiamo atsakomybė. Tai tos atsakomybės už tokius labai grubius kenkimus visuomeniai, gal taip patinsiu, už kenkimą visuomeniai, jis yra ir dabar, ir nieks jų neatšokė, ir jeigu tai darai
socialinės yra daugiau stigos, ten durnyšių, nebūtinai taip va, čia
tai ne durnyšių, aš pradedai sakau kenkimas konkrečiai, todėl kad baudžiamai nusikaltimai jie yra visi aprašyti, ir nesvarbu, kad tu tą darai socialinės tinkluose, o ne kur nors gatvė išėjęs, atsakomybė ta pati, ir tą turi žmonės žinoti, rekomenduoju būtinai pasiskaityti.
O kiek žmonių visokiuose durnuose iššūkiuose dalyvauja, kur Facebook'as sugalvoja ten kibirą vandens ant savo galvos ar suvalgyti batą savo
Bet
jeigu kitam kibirą sugalvosi pilti, tai reikia paskaityti, kad kito žmogaus negali laistyti. Ir Raigardai, antrą dalį, kurią norėjau pasakyti, tai pats minėjo apie tą atsakomybę ar moralinę ar kitokią, tai reikia nepamiršti, kad visuomenės informavimo veikla Lietuvoje yra iš tikrųjų labai liberali ta prasme, kad kokybės klausimas iš tikrųjų daugelio atveju tas plačiaja prasme kokybės paliktas pirmiausia visuomenė nuspręsti. Žmonės turi teisę, tai pasakysiu kabutėse, ir į nekokybišką tam tikrą prasme produktą, kitaip tariant, skonio klausimas nereguliuojamas. Kodėl aš sakau, galbūt visi čia suprasim prieš to stalo kalbėdami televizijos programos, jeigu pažiūrėsime apskritai kokios yra, kas turi kabelinę televiziją vadinamą arba IPTV. Mes galim rasti programas nuo muzikinių kanalų su labai prastu skoniu ir su labai labai aukšta kokybė transliuojama, nežinau, iš vienos, pavyzdžiui, ar iš kažkur kitur, reiškia, klasikinė muzika, kurios gali būti ir pops gali būti geri koncertai ir gali būti labai prasti. Ir sveikinimų koncertų formatas irgi labai puikus žmonėms, kai kuriems. Tai čia yra viena dalis, bet žiūrėk, Raigardai, yra kiti kanalai, pavyzdžiui, su vaikams skirtom programom. Ir jie specifiškai reguliuojami, ko negali dėti vaikų programose, net yra žymėjimas specialus. Yra dar programos, kurios šią mūsų laidų galim pasakyti, nes saugia žmonės klauso specifiškai žymos raidė S arba suaugusiems. Tai tie, kas susiema visuomenės informavimus, net tos tinklos Facebook'ose, turėtų paskaityti kaip minimum šitos įstatymus, net ir Facebook'o taisyklės, kokio turinio negali bilenkaip, vėl atsiprašau šitą žodį, dėti bet kam ir bet kur platinti.
Gerai, trumpą padarom po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą, mes tikriname apie žiniasklaidos užkulisius kalbame ir apie socialinius tinklus. Šį kartą reikia iš nuomonės formuotų reikalauti tokios pat kokybės kaip iš tradicinės žiniasklaidos. Apie tai šiandien Dainius Radzevičius, žurnalistų sąjungos pirmininkas ir Saugirdas Vaitulionis, nuomonės formuotojas ir taip pat žurnalistas. Na, aš aišku suprantu, Saugirdai, kad jūs atskiriat faktą, nuomonės, veikimo principų žiniasklaidos ir taip toliau. Ir jūsų Facebook'e, na, gal ten ankstyvajame Saugirdo Facebook'e buvo visokių pasisakymų. Tokių. Dabar nebėra. Bet vat jūsų rekomendacijos žmonėm, kurie turi dideles sekėjų armijas. Tik reikia tikrinti faktus. Reikia paimti faktus iš Pipedijos, Wikipedijos ir jais remiantis daryti išvadas kažkokias, tai kviesti sekėjų armijas, protestuoti kur nors, reiškia, rengti mitingus.
Žinai, bet kokiu atveju faktus reikia tikrinti visada. Faktas yra momentai, kad ir žiniasklaida suklysta kartais su faktais ir atsiprašo ir būna paskelbiama ir paskui paneigimai spausdinami, bet faktus reikia tikrinti visada, ypač jeigu tu kažką bandai, tarkim, nežinau, užpulti ar ne kažką tai blogo pamatai arba nori kažkokią ten akciją piketo surengti, tai tu negali rengti kažkokio tai piketo boikoto nepatikrinęs faktų, nes galbūt tai yra visiškai nesąmonė ir tu kažkokius savo sekėjus tu skatini ten kažkokiems tai veiksmams, kurie visiškai nereikalingi, nebūtini ir netitinka tikrovės. Tai žinai, tai
aš sakau, informacija.
Jo, būtent, tai yra tiesiog dezinformacija. Ir vėlgi, kaip ir minėjau, būtina reikalauti atsakomybės ir būtina turėti tą atsakomybę už kiekvieną žodį, ką tu sakai, nes žodis, turint daugybę sekėjų,
daugybę faktus lengva dėl to, kad žiniasklaidai yra faktą patikrinti paprasčiau. Tu paskambinai, prisistatėjai, kad tu esi žiniasklaidos priemonės atstovas ir tu gali, na, gauti, sakykime, pirminio šaltinio kažkokį išaiškinimą. Vieno šaltinio, antro, trečio. Facebook'e, na, nežinau, pačiam gal ir lengviau Saugirdai dėl to, kad nustiek žinomas, be to tu leidi žurnalą, tai iš esmės tu jau esi tam tikrą prasme ir žiniasklaida, bet tiems, kas yra tik Facebook'o arba ten YouTube'o arba dar kažko veikėjai, paskambinti premjerai, įmanoma? Klausyk,
vėlgi, tai kodėl tu kalbi, tą sugalvoji kalbėti apie dalykus, kurių tu, nu, nežinai iki galo, nu, tai vėlgi.
O Raigardai, įmanoma, Lietuvoje yra dar kitas įstatymas, kurį gal reikia irgi žmonėm priminti, yra teisės gauti informaciją iš valstybės ir salos institucijų įstatymas, kuris visiems Lietuvos piliečiam, beje, kaip ir žurnalistam, garantuoja lygiai tą pačią teisę gauti oficialią informaciją. Taip, žurnalistam greičiau per vieną darbo dieną turi ir taip toliau, čia yra specifika. Bet iš principo, aš sunkiai galiu įsivaizduoti, kad žmogus, kuris, na, tarkim, kritikuoja viešai svarbius reikalus. Nežinau, valstybės pinigų panaudojimą, tarkim, dar kažką negali to patikrinti. Atsiverskit Seime patvirtintą valstybės biudžetą, rasite tos skaičius. Kitaip tariant, jeigu nori kalbėti apie viešumai svarbius reikalus, nuo socialinių reikalų, švietimo iki, nežinau, sporto galų gale, beveik viską gali rasti, skaitant, kritikuodamas kokį nors krepšininką arba futbolo žaidėją, gali visą laiką rasti jo statistiką. Greičiausiai rasti statistiką, jeigu skaitai blogai žaidžia, tai pradžioje būtų gerai bent keletą skaičių ir palyginti su kitais, kaip kiti žaidžia, pavyzdžiui, kiek jis minučių praleidžia, kiek jis ten įmuša. Koks taiklumas, aš taip šaržuoju, bet noriu pasakyti, Raigardai, to klausimas labai taiklus žmonėms, kurie galbūt kartais pabando savo kvailumą, savo įsitikinimus pridengti, kad, nu, čia ką, aš paprastas žmogus, nėra paprastų žmonių šita prasme, jeigu tu jau eini į viešumą, tai tu kaip minimum ambicija turi tokia, kad ras klausytųsi, tai įjungti, aš negražiai pasakyti, įjungti durnių ir sakyti, aš, nu, čia ką, aš truputėlį tik tai, vat, nekenčiu ten prekybos tinklo kokio nors, dėl to prieš šitą boikotuosiu, o šitą palaikysiu. Socialinis aktyvizmas labai gerai, bet jis irgi turi būti normalioj demokratinėje teisinėje valstybėje, taip, žmogus turi adekvačiai elgtis.
Tai kodėl vis dėlto kai kurie žmonės, nu, aš be tavęs kai kuriuos kitus, kurie, nu, aš ten dar pridėčiau žodį, tokie nevisiškai švarūs influenceriai, turi armiją sekėjų, nors nei tikrina informacijos, nei ten dirba kaip žurnalistai, nei tiesiog vat, iš lempos jama pasisakymus ir deda juos tenai ir tiek žinių.
Todėl, kad pas kai kuriuos nuomonės formuotojus, ypač tokius radikalesnius, yra, kaip aš sakau, mėgstu vartotą terminą, įsiviešpatavimas. Jie jaučiasi nebaudžiami, jie jaučiasi, kad jų balsas eina į dangų ir jie gali versti dalykus, nes jie kartą padarė kažkokią tai akciją, jį pavyko, ten žmonės sureagavo, juos palaikė taip toliau, ir tada atsiranda tas toks įsiviešpatavimo momentas, kad, na, kad jie visada yra teisūs ir kad jų nuomonė yra absoliuti ir vienintelė teisinga, o visi kiti nusišneka. Nu, čia pas mus tikrai yra keletas tokių žmonių šitoj šalelį mylimoj ir nieko tu čia nepadarysi.
Ir keltas net temų tokių, pavyzdžiui, dėl žmonių, kurie valgo mėsą ir kurie yra vegetarai.
O, čia amžina tema.
Ir vienas dalykas, tai yra žmogaus pasirinkimas. Mes suprantam, ką valgyti, bet kita vertus mes žinom, kad yra judėjimai nuo tų, kurie galbūt skirti specialiai tiem žmonėm, kurie domisi tą temą, iki radikalios kovos.
O jeigu dar paliesime kokią, pavyzdžiui, skiepų temą, tai čia, nu, tiesiog. Tai čia,
bet čia toks sudaros pats, kuo bukiau šneki, tuo didesnė armija turi.
Todėl, kad sekėja, kuris paviršutiniškai priima informaciją, jį lengviau yra už angažuoti kažkokiems tai veiksmams. Tai kalbėti ten tą...
O tai metodas bukai šnekėti yra čia priemonė, čia yra stilistikos dalykas, ar čia tiesiog savaime gaunasi?
Algoritmai lengvesni. Tai yra rasta, kad... Na, čia kvailumui pagrįsti nereikia daug dalykų. Protingam turiniu reikia labai daug dirbti.
Aš vis tiek pasižiūriu, kai kurios Facebook'o veikėjus promonitorinu, reiškia tie, kurie labai protingi, kurie remiasi faktais, įžvalgomis
analizės,
turi 1000, 2000 sekėjų, 3, o tie, kurie ten nuvaro...
Na, priminsiu, kad dabar jau smalot prieš 2 metus berovas, bet kas met yra renkama, pavyzdžiui, Instagram socialinio tinklo, aš visaliai žiūrėjau, kas yra daugiausia surinkę vadinamųjų, reiškiasi, peržiūrų, dėmesio ir taip toliau. Tai dabar nepamenu, berovas 2 metų senumo buvo įvykęs, kai daugiausiai dėmesio sulaukė.
Kiaušinis.
Kiaušinis. Jo, aš galvojau, kodėl taip, kiaušinis, taip. Todėl, ir tai yra tik kiaušinis nuo to, kad nieko. Ir tu supranti, kad tai gal nėra nei buka, nei kvaila, bet buka ir kvaila tik į kiaušinį žiūrėti. Aš taip noriu pasakyti, pats kiaušinis nieko dėtas, čia vargšas tas kiaušinis.
Dažnai, kur parodai pirštą ir visi juokiasi.
Tai lygiai tas pats. Bet čia turbūt tai gal nėra baisiausias dalykas, jeigu žmonės žiūrės tą kiaušinį ir matys tai, ką jie nori matyti. Žinai, Malevičiaus kvadratas irgi savo laiku sulaukė labai daug interpretacijų, kol pats Malevičius nepaaiškino, kad ten nebuvo taip giliai, kaip žmonės mąstė. Tai,
Ir daug jis tų kvadratų nupaišys, yra ne viena tiesą sakė. Tai, vat, tai gerai, bet vat, dar vienas fenomenas yra socialiniai burbulai, etikečių klijavimas, išmetimas iš draugų, priėmimas, formavimas memų kokių nors arba tyčiojimas iš asmenų. Čia yra Facebooko privalumai visi, ar ne? Ar,
nu, kodėl tai reikia vadinti privalumas?
Čia kabutės.
Supranti, nuteikti kažką tai prieš žmonės, ypač nuomonės formuotojai, kuris turi ten, tarkim, ten 170, pavyzdžiui, ten, tarkim, kokių tūkstančių sekėjų, yra ganėtinai lengva. Todėl, kad...
Susidoroti, kitaip sakant.
Jo, būtent, susidoroti yra labai lengva, nes tave sako žmonės, kurie tiki tavo žodžiu, ir jeigu tu sakai, kad tas yra blogas ir durnas, tai reiškia, čia yra absoliuti tiesa. Ir tada tu tai pasakai, ir tada ten ta minė būtinai eina pas tą žmogų, ir jam ten dar prirašo daug paplavų kilimų, tą kibirų, šitą ir suklajama ant galvos. Žinai, tai tokių dalykų yra ne kartą ir ne du buvę, ir tą visą laiką yra labai šlikštų žiūrėti. Vat, bet, na, pas mus tokia tiesiog toks mentalitetas matyt, kad vat, sugalvojau, kad kažkas...
Ne tik pas mus, pono Trumpo įrašas irgi suvaukė reakcijos, kai žmonės šturmavo, bet, Saugirdai, kad tu pasakai pas žmogų, gal apskritai pas žmogų toks yra niuansas, kad dalis žmonių dėja, bet taip elgiasi, ir aš vėl tik priminsiu, Raigardai, kad už tokius dalykus irgi yra atsakomybė, ir aišku, čia galbūt ne visada suveikia dėl to, kad ne visi žmonės pasiskundžia, pavyzdžiui, teisėjai saugai.
O kokia atsakomybė, jeigu 170 tūkstančių ten sekėjų bando užmėtyti tave, nu, bulvėm, taip vaizdiškai tariant, reiškia, ne tikrom, bet bando tave niekinti, nurašyti į paraštės.
Tai, ką tu minė, yra pradedant, jeigu žiūrėsime, pradedant šmeištu, braigiant garbės orumo, reputacijos klausimas, jie vieni baudžiamajam, kita civiliniam kodeksui, bet aš noriu pasakyti, kad teisinė prasme yra atsakomybė, bet žymiai, man atrodo, svarbiau, kad žmonės sureaguotų pirmiausia su tais pačiais socialiniais tinklais. Šiais laikais tikrai pakankamai greit reaguojama, jeigu, tarkim, žmogaus nuotraukos tyčiamės, dar kitų dalykų, aš pats esu tą rekomendacinį vienam žmogui, yra suveikę tie dalykai, ir kaip matote, beje, tas pats ir mūsų minėtas ar Andrius Tapinas, ar kai kurie kiti žmonės rekomendavę yra specialiai žmonėm, kurie mato, jog, tarkim, pažiūrėjus Rusijos žiniasklaidos priemonės atsinkluose ilgą laiką kursti nesantaiką. Tai tiesiog reportinti, kad čia pranešti reikėjo.
Visi mes čia dirbom paskutinius mėnesius, aš nežinau, kiek mes realiai
puldinėjom. Jeigu 100 000 žmonių, na, kvailai patiki blogais dalykais ir pasieka, tai būtų labai gerai, kad nors, na, jeigu 100 000 patiki, bent 100 sobejotų ir praneštų apie tai, kad tai yra blogai. Spėju, kad jie irgi gali būti pakankamai svarbu žmonės, pasakydami stokit, ką jūs darot.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime laidą, mes tikrinam, ar reikia iš nuomonės formuotų reikalauti tokios pat kokybės kaip iš tradicinės žiniasklaidos. Dainius Radzevičius, Žurnalistų sąjungos pirmininkas, Saugirdas Vaitulionis, nuomonės formuotojas. Vis tiek mes artėjam prie pabaigos. Na, daug dalykų yra, kuriuos mes čia aptarėm ir kurie yra svarbus. Ir svarbu tai, kad Saugirdas, aišku, jisai kaip žmogus ir su žurnalistika susijęs, mato tas įdas tam tikras. Bet Saugirdai paties būtų, aš nežinau, rekomendacijos, nes kai, pats teisingai sakė, kai žmogus pats save įsimyli, būdamas Facebooko veikėjas, nes žiniasklaidoje yra labai daug dalykų, kurie tave riboja. Tu negalite, nu, yra save įsimylėjusių žurnalistų, čia nieko nepadarysi, tai bet vis tiek principai, redakcijos, kolektyvai, tu vis tiek ten esi tik sraigtelis, o ne kažkokia ten super žvaigždė, nes daug, nuo daug ko priklauso ir tavo paties buvimas žiniasklaidoje. Facebook'e, nu, tu esi pats save įsimylį, tu pradedi važiuoti nuridėti nuo to kalno, kuris jau paskui tik tai veda į pražutį, tam tikrą prasme, bet kol turėdi dar daug išvartai aplinkui esančių daiktų, medžių ir taip toliau, daug žalos padarai. Vat kaip čia to, kaip neįsimylėti savęs? Kokios rekomendacijos būtų jūsų kolegoms iš Facebook'o?
Kaip neįsimylėti savęs? Nu, žinai, tai čia, man atrodo, elementarus adekvatumas per žmogų turi būti. Nu, čia, tai galioja ne tik socialiniuose tinkluose, tai galioja bet kokio visoji gyvenimo srity, žinai, tiek šeimoje, tiek darbe, va, tiek radijų, tiek dar kažkur. Tai aš manau, kad tu tiesiog turi adekvačiai save vertinti ir nesusidėvinti ir nesuabsoliutinti savo nuomonės, kad, kad tu vienintelis protingas, o visi, visi durni. Žinai, jeigu tu stovi kambaryje pilname žmonių ir tu vienintelis esi protingas, o visi durni, nu, tai jau reikia susimastyti.
Buvo toksai Romos imperatorius ir filosofas Markas Aurelijus, kuris, reiškia, kai jis grįždavo į žygių, nedažnai būdavo Romoje, bet daugiau kariaudavo, bet grįždavo į žygių ir minė skanduodavo ten, reiškia, Dievas, Dievas, Cezaris, Cezaris, nu, žodžiu. Tai jis turėjo pasamdę žmogų vieną, kuris laiką jam jausi sakydavo, tu tik žmogus, tu tik žmogus.
Tai vat, kai tu, armija... Tavo reikėtų prisiminti visada, žinai, kad... kad
nu, susirasti tu... šeimoje arba kaimynų draugų rate, kuris tau tą patį
kuris tiesybės.
Vieną turėti jo tokį draugą tikrą, kuris tau pasakytų, ką tu darai ne taip. Čia Raigardai teisingą klausimą uždavė, todėl kad kuo ir skiriasi profesionalios redakcijos nuo galbūt neprofesionalių tų influencerių vadinamųjų, kad redakcijose yra redaktoriai, kurie dažnai sugeba nugesinti bernelyg įsisiubavusius žurnalistus. Ir aš tiesiog priminsiu vieną atvejį, jau daug metų nutekėjo vandens, tai galima ir be vardų kalbėti, bet vienoje televizijoje, tuo metu populiariausio televizijoje, viena žinių vedėja dėl techninio sklandumo užkeikė savo kolegą, kuris ten nesugebėjo kažko padaryti. Lentelis. Tai buvo tiesiog eteryje. Ir reakcija buvo redakcijos labai aiški, nepaisant jos populiarumo, jinai buvo tuo metu nušalinta nuo pareigų, aišku, žmonės reagavo, jinai pati atsiprašė ir įvyko tie veiksmai, kurie suklydus net ir taip bjauriai turi įvykti. Pirma, redakcija prisėmė atsakomybę, reiškia nušalina, tada pats žurnalistas atsiprašo, tada
visuomenė,
atleidžia, na, jeigu būtų neatleidus, tai galbūt greičiausiai būtų kitaip, bet žmonės pradėjo rašyti irgi laiškus, kad mes suprantam, atsiprašė, žodžiu, tie visi žingsniai, apie kuriuos kalbėjo Saugardas, yra labai adekvatus. Klysti normalu visiems, klaidą reikia pripažinti ir taisytis. Jeigu nedarai kažkurio iš tų veiksmų, tai tas atsiranda dievo sindromas, kad viską darau teisingai. Ir tiem žmonėm, kurie staiga išpopuliarėja, kiek man teko matyti, ypač tų, kurie galbūt prasirgo tą vadinamą žvaigždžių valanda, diena, minutė ar metais, paprastai jie vėliau vis dėlto viešai prisipažįsta, kad kildami į tas žvaigždes, jie pridarė labai daug kvailų klaidų, pirmiausia, kaip žmonės pasinaudodami. Ir mes tas pasakas ir istorijas pasakojimus matom kitose populiariose televizijos laidose ir taip toliau. Tai reikėtų tiesiog tiem žmonėm matyti, Raigardai, tu klausai, ką daryti, kaip to išvengti. Aš tai rekomenduočiau paskaityti knygas, galbūt ir apie istorijas kažkokių imperatorių, apie dievų ir demonų.
Matai, šiaip knygas skaityti yra geras užsiėmimas.
Šiaip jau, bet jeigu į viešumą prieš tai paskaičius, dar yra geriau.
Nes visą laiką aplinkybės tik tai lemia, kad tu esi žvaigždė.
Niekada pats... Raigardai įstatymus, o nuo šių metų kovo 30-os Lietuvos radio televizijos komisija, ypač vlogeriams svarbu, patvirtino naujas gairės. Tai tie, kas susiema vlogerio veiklą, rekomenduočiau jas paskaityti.
Tai čia dar mes ne vieną kartą taisyklės aptarnėsime, man atrodo. Bet Saugardai, dar vis tiek pabaigai pačiam žvelgiant į kolegų darbus. Būna taip neskanu, nejauku, kas būna tokio, kas kelia, nu, šleikštulį, sakykim.
Aš manau, kad jeigu taip atvirai, aš labai nesuprantu to kritikos vardan kritikos, žinai, ir to tokio skatinimo eiti kokį ten mobingą atlikti, žinai, prieš kažką. Tai ar tai būtų įmonė, ar tai būtų, tarkim, žiniasklaidos priemonė, ar tai būtų, nu, nesvarbu kas, ar tai žmogus kažkoks. Aš vat to labai dažnai nesuprantu, o, nu, vat, o kam to reikia, nes, nu, kartais suprantu, kad reikia ten kažką boikotuoti, kažkas tikrai prisidirba, bet kartais būna ten ta kritika vardan kritikos, nes vat, o šiandien kažkaip dar nieko nekritikau, tai va, pakritikuokim kažką.
O čia kelias į sėkmę yra tas, vat, pradėti Facebooką nuo to, kad parašysiu kokią, užpilsiu mėšlo, ką nors ir atkreipsiu dėmesį.
Vėlgi, nu, visi mes čia žurnalistai esam ir mes visi puikiai žinom, kad niekada gera ir teigiama naujiena nebus tokia populiari, kaip kokia nors bjauresnė, skandalingesnė ir piktesnė naujiena. Nu, visi mes tą puikiai žinom, nes jeigu įdėsim kokį bjaurų skandalą ir kokią nuostabią istoriją apie kokią nuostabią ten gėlės auginančią babytę, tai ta babytė turės 10 klikų, o skandalas turės 10 tūkstančių.
Saugirdai, katinukai ir šuniukai surenka labai daug laikų.
Ai, nu. Aš žinau, aš ką te turiu.
ir pabaigai, jeigu, sakykime, na vis tiek, Dainius Adzevičius, jisai daug metų dirba su įstatymais, su tais dalykais, kurie susiję su juridika, o jeigu taip žvelgiat, na, aš paties tokį, Saugirdai, pirmą įspūdį. Reikėtų kažką daryti vis dėlto su Facebook'u, kažkokiu daugiau dar ribojimu, kad na, nebūtų to mobingo, tų etikečių klijavimo, ar ne? Ar čia, kaip sakė Dainius, palikime kiekvieno išsilavinimui?
Aš manau, kad, žinai, čia palikti mes visada galim žmonių tam suopračiui, bet kažkokie tai, mes gyvenam teisinį valstybį, tai vėlgi, aš manau, kad kažkokia tai priežiūra, tai dieve ne apie kažkokią cenzūrą kalbam, bet kažkokia tai priežiūra ir atsakomybė, ji vis tiek turi būti. Ir faktų tikrinimas ir visi šmeišto dalykai, visi garbės orumo įžeidimai ir taip toliau. Nu, manau, kad jie turėtų būti reguliuojami taip, kaip tai vyksta kiekvienoje civilizuotoje, normalioje šiuolaikinėje teisinėje valstybėje.
Gaila, kad nėra cenzo durnumui. Žiniasklaida pakliūti yra sunkiau durnam žmogui, o į Facebook'e...
Gal Raigardai, gerai, žmogus turi teisę būti ir kvailokas, arba bent jau pasielgti kvailai. Tokią teisę demokratinėje visuomenėje mes turime. Pakvailioti taip pat.
Gerai, šlovė demokratams. Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje. Mes tikrinam, ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.
Mes tikriname. Laidą Mes tikriname remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.